Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкені айдарында Елубай Әбілқасымұлының «Отан туралы жыр» деген тақырыптағы толғауын тыңдайсыздар. Сонымен, құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының алдағы жарты сағаттық берілімдегі мазмұндарына қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Өлең сөздің патшасы сөз сарасы. Қиыннан қиыстырар ер данасы.
Әуе толқынында жыр желкені.
Толғау. Отан туралы жыр. Авторы Елубай Әбілқасымұлы. Медет берген жазуыма жыр бүгін, ұшсам аспан, қонсам қайтып тұғырым, жер бетінен еш балама табылмас, отан деген теңдесі жоқ ұлығым. Қуаныштың ескен таумен бөктерден, жұпар лебі мұрын жарған көш жерден, туған күні биыл жаңа жұңғының, аспанын ән асқарын күй көм көрген. Көрген адам қала тұғын жырғапына, жаратыпты табиғат шын сымбатта. Тор айбынды күндей күлген ұл отан, тауын орман даласын гүл құндақта. Жасыл мекен көр қойыннан өшпейтін, құнар лөлке қаққан қазық көптейтін, жұмолаңма бой таласқан аспанмен, мәртебесі биік ешкім жетпейтін. Жаралғаннан жер шары әлем өсінде, көбік шашы баққан тынбай жон күлі, сарқылмайтын иіп берген ұлана, қос омырау, қуаңқы чаңжам төсінде. Қатар өсті деген осау малбасы, лықсып жатқан ырыс байлық арнасы, көз жеткісіз орта жұңғы жазығы, әлмисақтан алтын дәннің қамбасы. Бата алмайтын терістеуге ешкімде, бермейтұғын күншіл жауға десмүлде, қазына бар төрт ойпат төрт үстіртте, тарпы құрып таусылмайтын бес күнге. Кең айдында көз жетпейтін шетіне, меңдей болып құп жарасқан бетіне, аралдар мен маржан құздар қарайған сала дәне әсемдікті есіңе. Сен бесеңіз көзбен көріп анықта, қысығандай құт сыйлаған халыққа, оң түстігі көмкерліп көк шалғын мен, сол түстігі оранған ақ мамыққа. Қара мына мол ғажапты елдегі, мүмкін емес оған көптің сенбебі, шығыс пенен тұтастырған батысты, ұлы қорған таққан күміс белбебі. Тамсандырып алысты да маңайды, тәнтеткен бас изетіп талайды, Тужаңянның бөгеуінен ойтуып, сыр шертеді әсем патша сарайы. тірлік құрып онан бұрын не түрлі, маймыл күйден жиғанымды есімді, тор айгілеп жоқуден бас мүсіні, екендігін адам заттың бесігі. Қан өзің кеп ақ қарасын айыршы, жау кемсі тер ақыл естен қайыршы, ұлылығын келдай келіп үрелдің 5000 жылдық мәдениет тарихы. Талант қой дарыған тал бойына, қалған таңқы тарихтың қойнында, таң қалады әлі бүгін барша ел, лаузы жаңзы музылардың ойына. Талай ғасыр тартса да зап қайғына, бар таусылмас рухани байлығы, тәнтеткен адамзатты өзіне, күңз есімі бар шәлемге әйгілі. Отан десе шек болама сезімде, құйып жатқан бұлақ болып теңізге, төрт тапқырлық ашылған жолғылымға, күллі дүние мойындаған кезінде. Құлақ тәлі сол дәуірдің дүбірі, туды жұңғы талай асқан үріні, боп келеді ауру ғалі араша, лиші жынның шөп дәрілер үлімі. Әңгіметер қосқанда жұрт бастарын, жырнама мен жу жырлары мақтаным, сұң бәйттері прозасы мың чыңның, ғысар манас жәңгір өлмес дастаным. Деген рас талап терге нұр жавар, жастайынан болып құштар жырғолар, таң дәуірнің таңқын жайды ұрпаққа, либай туфу бәйжі едей тұлғалар. Жұрт сенімін теңдеп қайсар атанға, оза көшіп өткен алғы қатарға, мол жетістік қолға келген күвә өзі, өркен деген байырғы ел деп атауға. Күліп атып көк жиектен әр таңы, қызықтырған сүйіндірген баршаны, даңқы ұзған дашың менен етене, қарамайлы тарым мұнай алқабы. Болсын үлкен мейлі кіші аумағы, еліктірген көрген жанды бау бағы, отанымның оңтүстігі ауылдас, гүл жайнаған көркемілі аңғары. Көзді тартқан көркін ешкім ұмытпас, өзіне өзі өңіне өңі жуықтас, күн шығыста құлын бейір жайлабы, батыстағы құлыстай мен туыстас. Қас батырдай жиған бойға баршайбын, сал серісі кері қаптал жалсайдың, бір-бірімен тағдыры бір тамырлас, қарағайы чаңбайшан мен алтайдың. Біздің отан және қормал тек тана, шаранадан шайқап баққан көп бала, екі ерекше район мен ағыны, 23 өлке 5 автоном 4 қала. Болған соң бай қазыналы қордалы, басына елдің бақпен байлық орнады, көрген елдің елестетті көзіне, ұрпағы көп киелі ақ орданы. Аумаған дәл бүйрегінен сиырдың, бөледі оны бір-бірінен бүгін кім, тату тәтті өмір сүрген ортада, еліп алтыл баласындай бір үйдің. Жұпар атқан бақта гүлі әр алуан, керім дала кербез таудан әр алған, соның бәрі ән мен қаңның ұрпағы біте ғайнап бір атадан таралған. Байы түскен шалқы берен дәулеті, күннен күнгі көзді тартып сәулеті, жасап жатқан бұл елдегі барша жұрт, ертедегі қаша бұлтының әулеті. Әлмисақтан бастау алған арнасы, естігеннің бойғы үйірлер тәубесі, айбары асқа қасиет бар бойында, жұңғы халқы айдағардың жалғасы. Сол себепті көз жіберсек арыға, тік тұратын барша бұлттар сабында, жұңқа халқы емес әсте жайқалық, қажырлық бар қасиет бар қанында. Сан ғасырлық феодалдық бұғауды, жойды тарих тамырмен жоғалды, жер шарының шығысынан көрдәлем, күндей күлген жаңаша бір қоғамды. Кетіп күндер қосақталар көгенге, бұл дөнеге бүгін міне көбелге, көр алмастар таңған жаман атақты, ер жүрегел көмді қазып теренге. Болсын деген елім мұнан ұлтанды, еге ерлер бұзып талай құрсауды, нұрға бөлек күн шығыстың аспанын, ерлігенін, теңдігенін шырқады. Дабылдарда кеткенімен теңселе, намыс үшін риза боп өлседі. Қынжылмады қыл мойнына кезеліп, сегіз елдің қылышы кеп төнседі. Алды теңдік қан майданда күреспен, женілді жау қарып алып тірескен, Жапонның да аузы мұрны дал болды, фашистердің айтағына ілескен. Өздерінше мықты мысынып бір шақта, бас қатырған өрел іске іштапта, релге де кетпеді еш еліп, алсадағы кейде алуан қыспаққа. Жиянгерлер көрсетсе де озбырлық, келін алып қыз ұзатты тойын ғып, күндегеннің құм құйылды аузына, кетпеді оған бір мұрды да ойылып. Тізбегінде жылып өткен жылдың көп, кер тартпа күш кет алмады тізгіндеп, кедергіні кез болған кей тұстағы, жөнге салды бастан өзі бір-бірлеп. Талайлардың жеңіп салған әлегін, бейбіт даму бол дұраны бар елдің, құстай ұшқан бұл зымыран заман да, түсінді жұрт миллиардтар әлемін. Капитализм емесін нақ ұжымақ, білседағы дәнішпандар қызыбап, социалистік түзімді үйлес еліме, іштарлықпен қызғануы қызығақ. Сайғалдардың күлетіғін кегесін, аузы болып таныды емді көкесін, сайыс сайын қол жеткізіп женіске, жібермедеш жатпен деге есесін. Маңдайының сорғалың беселі, бүгін жұңғы елемес жай кешегі, құдіреттел болашаққа көздіккен, орны бар ел қалқарада еселі. Тары танысы кеткен мүлдем кеңейіп, мүмкін емес көруі енді өгейлік, жеті құрлық төрт мұхитта достары сәлем берді күннен күнге көбейіп. Әр кезеңде бір-біріне тілектес, ағайын боп барш елменен жүректес, әйгіледі ақ пейілін қайғашан, келелі істе ой білдіріп ниеттес. Ұлы отанға жаңа заман тудышын, қара әне көк түреген құрылысын, реформа түбірінен жақсартты, барша жұрттың қоңыр қалда тұрмысын. Өнеріне сай келген өр талабы, ер жүректі еңбекшіл бар адамы, таң қалдырды шартарапты дәл бүгін, алға тартқан үдіре әр қадамы. Мағынасы терең айтсақ әсілгі, әр салада айқар есік ашылды, жұңғылықтар әлемінің әр жерінде ұлы отанның мәртебесін асырды. Жаңалық мол табыс анау көптеген, бұл күндері жоқ шаттықта шектеген, кенелді елім кедейлікке қош айтып, зор байлыққа бұрын қолы жетпеген. Ұлылардың ойын еткен орамды, құрғаннан соң қайта бастан қоғамды, құшағына күндей күлген отанның, Шанган аумын аман есен оралды. Орнау қандай екі түзім бір елде, байтақ отан күн сайын мың түлеуде, көр алмастар бетіменен жер басты, ұялғаннан тесік таппай кірерге. Айтпасақ та тұрған шындық шыңғырып, ой қырыңда берік қорған тұрдынық, ойы бөгде жат ниетті пенделер, бір шырпыңды ала алмады сындырып. Заманадан мініп жорға тайпалды, берекенің екті гүлін жайқалды, қандай күште кет алмайтын болденді, ұлы отанның шаңырағын жайқалды. Ызғары жоқ, жанға батқан бір кездің, шат-шадыман көңілді бұл жүргенің, айналып кеп құшағына ап тербеткен, бейбіт заман беріктігі іргенің. Кеңістікте оқтай ізі жолаққа, алдығылым барлық істі тораптап, техникада қол жетіп тың табысқа, чаңы бекеш айға барды қонақта. Оза шауып жүлдалып сан жарыста, мен керген соң тетігін ол алыс ба? Жүрек жұтқан жақан кездер саныр ет, барып келді саяхатта қарышқа. Алғыстар көп айтылатын ай жылға, отау тігіп үйек түлкен ай мұзға, сүңгірлер батып терең заулады, алып ана пароход кен айдында. Жаңалық көп туып жатқан сан алуан, жетістік мол орын алған санаңнан, қан тамырдай темір жол мен тас жолдар ұлы отанның өн бойына таралған. Тау жаңғыртып шеберлердің дауысы, алды жүлде күйді талай жауышы, азиялық сайыс түгіл күнгеше, өт таулымда олимпиада жарысы. Көрді халық талай рет көзімен, отан үшін тер моншағы төгілген, ел атағын аспандатқан саңлақтар көрініп тұр жүлденің қақ төрінен. Жаң өмірдің таңы атып күн шықты, миллион жүрек болашаққа ынтықты, оғаш ойлар күдер үзген ертеңнен ес ауысып жүргегін де тұншықты. Баурап солай сан өзгеріс ырықты, салғырт сана күні бітіп тынықты. Дәуірге сай дамып қоғам ілгері, ұждан дұлдар бәсеке де шынықты. Сондықтан да сұрасаң жас кәріден, дейді мәңгі отан қымбат бәрінен, оның мәнін бәлкім білде түсінбес, санасызбен асқандар тек әлінен. Лепірсекте жанға бермей десбірде, қонақпыз деп келген мұнда бес күнге. Жаралған соң адам мұна тірлікке, отансыз боп сүрмейді өмір ешкімде. Өтсе дағы күннің кейде күйбеңмен, ортанғандай еркін өсіп үйренген, отансыздың тағдыры тең сайып кеп, отқа түсіп қанатынан күйбеңмен. Қара болсын, болсын мейлі хан төрі, заңғар болсын, болсын ия жай төбе, отан деген үлкен медеу баршаға, теңдесі жоқ даңқы таудай мәртебе. Жүр біреулер құр бекерге айғайлап, болмаса отан қонбақ басқа қайдан бақ, бәр айналып арқасы болып отанның, жүргенің бұл елішін де сайрандап. Отан әке, отан ана бұланық, айрылса одан қызың жетім ұлғарып, өгей өмір басқа тепсе жетімді, шырайынан тұрар қайғы мұң жауып. Отан деген іргел елдің бүтіні, мерейімен жылтқан үлкен кішіні, отансыздың баянды боп бақыты, ұшалмайды өрлік түзу түтіні. Болу ғайда елдің шолжаң еркесі, қиылардай болып қырдай желкесі, қайғы мен деп қасырет жеп өзегін, отансыздың түсер ерте еңсесі. Үреткен сан өмірдің өз мектебі, тұғыры ердің өскен жері тектелі, арқа тірер таянышсыз жандардың арманына жоқ бірде бір жеткені. Қажеті жоқ ол үшін еш таласу, құрғанда дымын кезіп санасу, кең сарайда кафешкенше бол кәжеп, ішкен артық өз үйінен қарасу. Көрмесемде талайсының талқының, сіңген жастай жүрегіме жансырым, отаншылдық басталар отбасынан деген сөзге бабам айтқан тәнтімін. Жоқ шығар жан мәнін оның білмейтін, терең ойсап ұлылыққа үндейтін, мың қайталап күнді құйтын жарнамам, отан үшін отқа түссең күймейсің. Отан деген елдің бағы, ер бағы, түйір тасы оның мен де сен дағы, күлі әлемді жет айналып келсе де, отансыздың жоқ ешқашан оңғаны. Бақыт сыйлап, бағың дәркез жандырып, демеу болған жүруіңе сән құрып, отан деген түсінгенге тірлікте, асыл ұя алтын бесік мәңгілік. Кезің дәр бір тың сапарға аттанған, тілеуіңді тілейтұғын ақ таңнан, отан деген дарқан ет атаның табысыңа бір күн атып мақтанған. Отан деген таянышың артылға, алдыңда күн туған айың артыңда, қасиетін ұқпаған жаныңбайды оранса да күміс кауқар алтынға. Отан деген киелат бір ғаламат, өскем жастай көлінкесін саялап, мейірі оның, пейілі оның менің де, жүргенім бұл әрбірісті жағалап. Қай қашанда бір отан мен тағдырым, болған соң ол бойымда күш бармығым, ажырасам құшағынан бір минут, бірі болам шер көкірек жарлының. Ұлығым ол басқа теңеу жетпейтін, ақ сүтінің нәрауыздан кетпейтін, бірақ кәрлі қадырне жетпеген опасызға мәңгі рахметпейтін. Отан деген киелі орда баспанаң, табад адам бақытта одан бақтодан, қадам сайын тығырыққа тіреліп, оңбайды оның дәм тұзынан аттаған. Отан бірлік жауалмайтын кемелді, теңселуі мүмкін емес ол енді, білгені жөн басқа шойда жүргендер, бөлінгенді бөрі жейді дегенді. Екіленбей келгем ерте бекімге, жасай декем жан болып жер бетінде, отан даңқы мәңгесімде жүреді, демеу болып арманыма жетуге. Шығармастан қиялымнан күнітін, ойламасам отанымның ұлысын, қай бетіммен мәз боламын масайрап, ондадан боп жасағаным құрысын. Бөктеретін қажет болса таудартқа, мен емін миллион тонна салмаққа, кие сатсын отан деген ұлаттың, ұқсар болсам желігілесер қаңбаққа. Көпті көрген қасқа жайсаң тарландар, талас жасап мазамденді алмаңдар, джунго чайна кыныры деген айгілі, жүрегімде өшпес қызыл таңбан бар. Сондықтан мен бере қоям дескімге, басалмайды еңсемденді ешкімде, арқа сүйер ұлотаным тұрғанда, ұқсағаным үлкен намыс тексізге. Кей пенделер жоқ тойлайтын құмартып, айтам саған тыңда келмей бұған тік, жат жұрт өткен айың менен жылыңнан, өз еліңде жүрген күнің мұңартық. Құлан оңбас жерген өз қағынан, сұңқар оңбас тұғырына саңғыған, білмегенің елмен жердің қадырын, ойлаш өзің қайсы бар мандыған. Барғандарды айт, ұшырап сан қақпайға, байлық қайда іздеген сол бақ қайда, сіңі салмай, сиы салмай сенделіп, басы қатып қайтып келіп жатпайыма. Отан күнім тұрған көкте жарық боп, бұл әлемнен ондай қормал тауып бек, қадырне жетпеген кейбей бақтың ар намысын алмас қылыш жарып кет. Отан ана қасиет дол қормалың, демеуі оның биікке қол созғаның, болмаса отан болмас барлық адам да, бүгінгідей оза шабар молдарын. Асыр салған тайраңда тайтайлағы, күнде думан ауыл аудан аймағы, нәрін еп дарын құйған бойыңа, отан мәңгі сарқылмас жыр қайнары. Отан деген түгемес жыр дастаным, отан деген ойдан шықпас мақтаным, отан деген мейірлістік алақан, арқасы оның шалқып жүріп жатқаным. Түсінсе жұрт ұлы сөздің жүйесін, жүрек болса отандышын сүйетін, іскасады барлық арман аңсаған, қосып халық бір кісілік үлесін. Орнатуға баяшат күн бәріне, кедергіге болмай әрі сәріде, бүгін міне оза шауып бәйгеде, қадам қойды шыт жаңа бір дәуірге. Халқарада атағы бар ортойған, сол беделі жоғалыде ортайған, отаныма көз тігуде бес қорлық, күл адамзат тағдырына бой салған. Тапқан талай заманға сай жарасым, өзгөріске шынында таң қаласың, тұтастырды жібек жолы қайтадан құрлықтар мен құрлықтардың арасын. Жұрт сүйінер, бар астары бар мәні, үндеу болған еліме бұл таңдағы, тұтастырған болашақ пен үмітті, жұңғар маны, барша жұрттың арманы. Қуаныш мол алмас ешкім жасыра, отанымның өрледір көтасы да. Барлық адам болашаққа талпынды, байлық ұйып, бақыт қонып басына. Дауылдарда желкенін жел жықпаған, болғандықтан көш басшымыз мұқты адам, бойлап бір жол бір белдеудің желісін, тастай делім болашаққа нық қадам. Жету үшін биік қалда көксеген, қажыр қайрат бодау керек көптеген, тарт сүдіре бойлап тура бағытты, бола делім мұнан дауылы өскелен. Өргені өсіп сонды отаным аяулы, бірі болып озық елдің санаулы, көк аспанды әсем нұрға бөлейді, бес жұлдызды қызыл тудың алауы. Шал құйрығын бәйгеге сап оздырған, сүй отанды басыңа бақ қондырған, ал қосайық, әнге ұлы жұңқаны, шашу шашып, мерекеге мол жырдан. Қуаныштан шатты құшып баршадан, керне дәне отан көгін асқаған, бұл өмірде жұңқа атты бұл елдің, түйір тасы болғаныма мақтанам. Қадірменді радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Кәдірхан Әуелбайұлы. Бағдарламаны жүргізген Қайнар Тасқынұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уәделі уақытта әуе толқынында жүздескенше есен сау болыңыздар.
Студенттер кәсіптенуде қор жинасаң алдымен кейінгі жолың мәнді кең екенін ұмытпағай.
Ой, бой, тақатым әптен таусылды ғой.
Мектеп бітіре салып қызмет тауып алдың емес пе? Немене қасығасың?
Әй, қашысы ана, сол баяғы қызмет үшін асығып жүрген жоқпын ба?
Не бола қалды?
Әй, әр күнім кесте толтырып құжат басу, мәжіліс орнын белгілеу сияқты бәкін жүкін жұмыстармен өтіп жатыр. Бұл толағай күшімді тобықта істерге жұмсау ғой, а? Жарты жылдан асса да әлі директордың орынбасары бола алмадым.
Сондай тез бола ғой ма?
Әй, қазір табысқа ертерек жету дәріптеліп жатпай ма? А?
Ой, бой, табысқа жету үшін де сабыр керек. Сөзіме құлақ салшы. Түкті бамбук дейтін өсімдік бар.
Немене? Маған сонда бамбук зат демексің бе? А?
Түсінбедің ғой. Менің айтпақшым, сол түкті бамбук 4 жылда не бар 3 сантиметр ғана өсер екен. 5-ші жылдан бастап күніне 15 сантиметр өсіп, әп сәтте 15 метрге бойлап шыға келеді дейді.
А? Арасында керемет екен, а? Әй, мен бұдан бір қисында түсінген үй болдым.
Айтшы ғане.
Қызметті тындырымды істеп, тәжірибе жинақтасаң, толысы бесесің. Солай ма?
Дұрыс айтасың. Қор жинасаң алдымен кейінгі жолың мәндіген деген осы емес пе?
Әй, сол сен айтқан түкті бамбук қайда бар?
Оны қайтейін деп едің. Сатып аласың ба?
Мен сол түкті бамбуктың рухынан үйренуім керек.
Міне осылай сабырлы, тындырымды болсаңыз, ертеме кешпе табыс сізге тәуелді.
Бейжин уақыты сағат 11.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салиқалы сыр, Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен.
Just a little.